5-chi bob. Hisobni o'z vaqtida to'lash. Gunoh muammosi. Bizning muammomiz shundaki, erlar ham, xotinlar ham gunohkor odamlardir. Oilaviy muammolar ko'pincha gunohga, bizning fikr qarashlarimiz, so'zlarimiz, ishlarimiz Xudo kalomiga mos kelmasligiga bog'liqdir. Agar biz muqaddas kitob bilan birga qadam tashlamasak, yaqinlarimiz va qarindoshlarimiz muammo paydo bo'lganini birinchi bo'lib bilishadi. Agar er-xotinlar gunoh va vasvasalarga qanday bas kelishni bila olmasalar, oila xavf ostida qoladi. Oilani sog'lomlashtirish uchun er ham, xotin ham gunoh nima ekanini, Gulgota xochida qanday voqea yuz berganini, agarda ularning oilaviy munosabatlarida Xudoga qarshi gunoh paydo bo'lgan bo'lsa, nima qilish kerakligini tushunishlari kerak. Gunohni yashirish oilaning hozirgi paytdagi muqaddas kitob tushunchasidan uzoqlashuviga jiddiy sabab bo'ldi. Demak, nikohni qayta tashkil qilishning muhim tarkibiy qismi gunoh uchun tavba qilishga qaytishdir. Kerak bo'lgan paytda xayallamasdan gunohlar uchun tavba qilishni hisoblarni o'z vaqtida to'lash deb aytish mumkin. Bu eng avvalo inson va Xudo o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarga taalluqlidir. Agar odam Xudo oldida gunohlari uchun tavba qilmagan bo'lsa, u boshqalardan to'g'rilikcha kechirim so'ray olmaydi. Qilingan ish gunoh bo'lsa, odam buning gunoh ekanini anglagan zahoti Xudo oldida aytishi kerak. Bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Gunohingiz uchun tavba qilayotganingizda gilam ustiga tushgan narsani yerdan ko'tarayotgandek bo'lasiz. Agar odam gilam ustiga tushgan bir qancha mayda-chuyda narsalarni darrov olishni odat qilsa, gilam toza bo'ladi. Agar gilam ustiga tushgan narsalar har yarim yilda bir marta tozalansa, yig'ishtirish ko'p vaqt talab qiladi. Bu voqeani yaxshiroq tushunish uchun ko'z oldingizga keltiring. Batamom tartibsizlik hukm surgan uy egalari ishini nimadan boshlashni bilishmaydi. Ularga uydagi vaziyat umuman yoqmaydi. Ammo ular o'zlarini yo'qotib qo'ygan. Lekin tartibsizlik asta-sekin ko'payib boradi. Agar ular uyni doimo yig'ishtirib turganlarida, uy toza bo'lardi. Biz ham xuddi shu singari o'zaro munosabatlarimizda to'kilgan narsalarni o'z vaqtida yerdan olishimiz kerak. Noqonuniy xatti-harakatlarimiz uchun darhol tavba qilmoqimiz darkor. O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib, voz kechgan marhamat topadi. Gunohlar uchun tavba qilishni orqaga surish hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Polga nimadir tushsa, uni darhol oling. Hisobni o'z vaqtida to'lab borish zarur. Ya'ni oiladagi gunohlar uchun tavba qilishdan bosh tortmaslik lozim. Gunohlar uchun tavba qilish ta'limotida shuni ta'kidlab o'tish kerakki, agar biz e'tiqod qilsak, gunohlarimiz kechiriladi. Biz to'la oqlanamiz. Bizning oqlanishimiz, ya'ni gunohlari kechirilgan gunohkorlarning holati, nima qilishimiz yoki qilmasligimizdan qat'iy nazar o'zgarmasdir. Haqiqiy Xudo bolasi uning xulqidan qat'iy nazar Masihda mukammaldir. Ammo gunohlarimiz uchun tavba qilishdan bosh tortganimizda oqlanishimiz natijalaridan huzurlanishimiz sifatiga ta'sir qiladi. Davud zino va qotillik qilib gunohga botgan, oqlangan, ammo u najot quvonchini umuman tuymagan. Najoding shodligini menga qaytargin. Itoat etishga menda istak uyg'otgan. Uning Masihdagi holatiga hech narsa xavf solmasdi. Lekin Davud gunohlari uchun tavba qilmaguncha mashaqqatli tuyg'ular unga azob berardi. Ko'p masihiylar Davud kabi gunohlari uchun tavba qilishdan bosh tortadilar va najot topish quvonchidan mahrum bo'lishadi. Ularning holati borgan sayin quvonchdan mahrum bo'lib, g'amginlashib boradi. Ular jamoatga borishadi, yangi qo'shiqlar, madhiyalarni yod olishadi. O'zlarini Xudo bilan birga bo'lganday tutishadi. Ikki yuzlamachilik bilan jilmayib, yonidagilarning qo'llarini siqadilar. Xullas, shu tarzda davom ettirishaveradi. Jamoatdagilarning yarmi har yakshanba kuni xuddi shunday spektakl qo'yayotgani ularning xayollariga ham kelmaydi. Vaqti-vaqti bilan jamoatda quvonchlari to'lib toshayotgan yangi masihiylar paydo bo'ladi. O'rindiqqa o'zlarini tashlab, "Shoshmay tur, hali bilib olasan," deb g'udrinayotgan qo'shtirnoq ichidagi yetuk masihiylarni ko'rishadi. Bunday holat muqaddas kitobga umuman ziddir. Tavba qilinmagan gunoh masihiylardan samoviy ota bilan bo'ladigan ajoyib muloqot quvonchini o'g'irlaydi. Shu tamoyil barcha munosabatlarga, shu jumladan oilaviy munosabatlarga ham taalluqlidir. Agar bola ota-onasi bilan gaplashmasa, ota-onasi undan voz kechdi degani emas. Munosabatlar shubha ostiga olinmaydi. Ammo gunoh shubhasiz munosabatlarga ta'sir qiladi. U quvonchni tortib oladi. Agar siz gunohlarning yig'ilib qolishiga imkon bersangiz, gunohlar sizning Xudo bilan munosabatlaringizni ko'proq zaharlaydi. Xuddi shu tamoyillar oilaga ham taalluqlidir. Ishdan uyga qaytayotgan erkakni ko'z oldingizga keltiring. Ostonada uni xotin qarshi oladi. Erning ish kuni og'ir o'tdi. U xotinining salomiga jerkish bilan javob berdi-da, mehmonxonaga o'tib, o'zini divanga tashladi. Keyin 10 daqiqacha xumrayib, gazeta o'qidi. Shu paytda u o'zini to'xtatib olib, oshxonaga bormaydi va "Salom azizam, bugun kechki ovqatga nima yeymiz?" deb so'ramaydi. U o'zini hech narsa bo'lmaganday tutishi kerak edi. Uning gunohi o'zaro munosabatlari quvonchida yashiringan. Ularning o'zaro munosabatlari o'zgarmagan. Ular hali ham er-xotin, ammo buning sifati ilgarigiday emas. Ularning orasida to gunoh fosh qilinmaguncha samimiy muloqot bo'lishi mumkin emas. Gunohni qanday qilib fosh qilish mumkin? Ishlarni tartibga solish. Gunoh uchun tavba qilish zarurligini anglagan holda, biz gunohlarimizni tan olishga va kechirim so'rashga ham o'rganishimiz kerak. Fojiali tomoni shundaki, ko'p alamlari uchun umr yo'ldoshlari oldida kechirim so'rashlari kerak bo'lgan juda ko'p er-xotinlar gapni aylantiraverishadi. Samimiyat bilan kechirim so'rash foydalidir. U masihiylik e'tiqodini mustahkamlaydi. Gunohni oldini olishni tarbiyalashning eng yaxshi usullaridan biri avvalgi vaziyatni to'lig'icha tiklashdir. Birinchidan, ilk holatni qayta tiklash o'z-o'zidan kerak. Agar sen nimanidir o'g'irlagan bo'lsang, unda nafaqat Xudo oldida qilgan ishing uchun kechirim so'rashing, balki o'g'irlagan narsangni qonuniy egasiga qaytarishing ham lozim. Tavba qilish mulkka egalik qilish huquqini bermaydi. U o'g'riga o'g'irlagan narsasiga egalik qilishga imkon bermaydi. Ikkinchidan, itoatkorlik ilk holatni qayta tiklash natijasi sifatida ko'ngil uchun foydalidir. Ilk holatning qayta tiklanishi bizga shunday itoatkorlik sabog'ini beradiki, biz keyingi gal gunoh qilishdan oldin o'ylanib qolamiz. Demak, agar erkak xotiniga baqirsa, keyin gazeta o'qib, o'zini bosib olsa, bu vaziyatdan chiqib ketish yo'li emas. Zakkay Xudoga yuz burganda, u o'g'irlagan narsasini qaytarishga va'da berdi. Oilada ilk holatni qayta tiklashning eng muhim shakllaridan biri taqvodorlik bilan kechirim so'rashdir. Ammo er-xotinlar kechirimni bir-birlari bilan yarashishga emas, balki osonlik bilan o'z obro'sini yo'qotmaslik usuliga aylantirishlari mumkin. Buning ustiga umr yo'ldoshining bittasi bu vaziyat ustida bosh qotiradi. Chunki u ham gunoh qilganini qanday kechirishni gunohkorning o'zidan ko'p bilmaydi. Kechirim oldindan sherikning yomon ish qilishini ko'zda tutadi. Qiyin tomoni shundaki, biz qilmishlarimizni istamay kechiramiz. Mana nima uchun odamlar xuddi o'zlari gunohkor emasday kechirim so'rashadi. Kechir, men qizishib ketdim, ortiqcha gap qildim. Ammo men bunday vaziyat yuz berishini nazarda tutmagan edim. Odam nazarda tutmagan narsani kechirish ancha oson. Ammo odam jiddiy gapirgandagina bu gunoh kechirilishi mumkin. Kechirim so'rayotgan odam mana bunday deyish kerak. Bugun ertalab men senga ortiqcha gapirib, yomon ish qildim. Bu qilgan ishim noto'g'ri. Jahlim chiqdi. Senga qo'pollik qildim. Senga alam yetkazmoqchi bo'ldim. O'sha paytda men jiddiy gapirdim. Bu esa Xudo oldida haqoratli edi. Seni ranjitdi. Men sendan kechirim so'rayman. Bu samimiy kechirim so'rash bo'lib, do'stona munosabatlarning haqiqiy qayta tiklanishiga olib keladi. Ammo bu itoatkorlikni talab qiladigan qiyin qadam. Agar er-xotin uzoq vaqt bir-birlari bilan chiqisha olishmasa, ular har bir aybni batafsil muhokama qilib, bir-birlaridan kechirim so'rashlari kerak. Bu qilingan aybning tafsilotlari haqida uzoq gapirish kerak degani emas. Ammo baribir ildiziga qarash lozim. Masalan, erkak uzoq yillar davomida boshqa xotinni istagan bo'lsa, u xotiniga "Bilasanmi, men qachonlardir boshqani sevardim" deb aytmasligi lozim. U qilgan xiyonati uchun fikran tavba qilishi va undan kechirim so'rashi kerak. Agar er-xotinlar Xudo bilan muloqot qilsalar, ikkala umr yo'ldosh ham bir-birlariga xuddi shunday munosabatda bo'ladi. Bordi-yu, Xudo singari nurda yashasak, biz birodarlarimiz bilan uyg'unlikda yashaymiz va Xudo o'z o'g'li Isoning qoni orqali bizni har qanday gunohdan poklaydi. Agar er-xotinlar bir-birlari bilan muloqot qilishsa, unda ular birgalikda yecha olmaydigan muammoning o'zi bo'lmaydi. Demak, nikohni muloqotga to'sqinlik qiladigan gunohdan asrash kerak. Agar oilada tavba qilinmagan gunoh bo'lsa, muloqot qiyinlashadi. Muqaddas kitob masihiylar bir-birlariga qilgan ishlarini tan olsinlar deb o'rgatadi. Agar kimdir qurbongohga hadya olib kelsa-yu, akasi unga qarshi biror gap aytgani esiga tushib qolsa, u eng avvalo borib akasi bilan yarashishi kerak. Bu hamma xudojo'ylarga qo'yiladigan majburiy talabdir. Bu tamoyilni oilaviy hayotda qo'llash ham juda muhim. Gunoh munosabatlarni zaharlaydi. Gunoh hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Agar vaqt hech bo'lmaganda gunohni zarrach yuva olganda edi, unda Xudo o'g'li behudaga o'lgan bo'lardi. Xudojoy erlar xotinlariga gunohlarini aytib tan olishlari, xotinlar esa erlariga gunohlari uchun tavba qilishlari kerak. Agar gunoh oilada kechirim topmasa, unda muloqot ham qiyinlashadi. Gunoh uchun tavba qilishning murakkabligi shundaki, ba'zida hamrohi gunohning tan olinishidan jahli chiqadi yoki gunoh haqida bilib, g'azab bilan kechirishdan bosh tortadi. Bungacha bitta gunoh bor edi, endi ikkita bo'ldi. Matto xushxabarida aytilganidek, bizga qarshi gunoh qilganlarni biz kechirgandik, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Er-xotin o'zlarining izzat nafsini asrab avaylaganlarida, ular oiladagi muloqotga to'sqinlik qilishadi. Sherigi nima qilgan bo'lishdan qat'iy nazar, xafa bo'lgan tomonning kechirmaslikka haqqi yo'q. Yana bir muhim narsa, agar gunoh uchun tavba qilinmagan va gunoh kechirilmagan bo'lsa, muloqot ham buziladi. Xudo gunoh uchun tavba qilishga va uni kechirishga o'rgatadi. U bizga zudlik bilan tavba qilish va kechirish haqida gapiradi. Shunisi diqqatga sazovorki, Xudo hech qachon tavba va kechirimni ertaga yoki yakshanbagacha yo bo'lmasa, vasiy bilan suhbatlashguningcha yo 12 qadam o'tguncha qoldirgin deb aytmaydi. Biz zudlik bilan haqiqat bo'yicha ish ko'rishimiz kerak. Ehtimol, siz keyinroq xotiningiz bilan yarashib olishga qat'iy qaror qilgandirsiz. Ammo bu vaqtda munosabatlarga dars ketgan bo'ladi. Boshqa gunohlar tez orada daryoday toshib keladi. Tavba qilish orqaga surilgan sari boshqa gunohlar yana yig'ilib boraveradi. Sekinlashish o'limga o'xshaydi. Bu masalada xotinlar ruhiy rahnamolikni egallab olishga intilmasliklari kerak. Muqaddas kitob jamoat masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har jihatdan o'z erlariga shunday tobe bo'lishlari kerak deb aytadi. Xotinlar bu masalada erlariga itoat etishlari lozim. Erni ruhiy rahnamolikka undash sezilarli natijalar bermaydi. Ehtimol, er ruhiy rahnamolikka tabiatan layoqatsizdir. Ammo xotinning istak-xohishlariga uchmaslikka uning aqli yetadi. Tabiiyki, bu erga yo'lboshchilik vakolatidan voz kechish huquqini bermaydi. Er qopga o'xshab divanda yotganda, u bilan muloqot qilish qiyin. Erlar jinsiy aloqa bilan shug'ullanadigan vaqt qachon kelarkan deb yarim tungacha o'tirmasdan xotinlarni oziqlantirishi va isitishi shart. Er-xotin muloqotiga Xudoning o'z qarashlari bor. Ko'pincha er-xotin masalaning mohiyatini aniqlay olmaydi. Xotin hammasi yomon bo'lyapti deb hisoblashga moyil. Er esa bu paytda qandaydir murakkabliklar bor deb o'ylaydi. Shu tariqa tavba qilinmagan gunoh oilamizga mustahkam o'rnashib oladi. Bizning avlod oila va nikoh masallari bo'yicha maslahat berish nomi ostida butun boshli industriya gullab yashnaganiga guvoh bo'ldi. Ammo bu mutaxassislar yordam ko'rsatar ekanlar gunoh to'g'risida o'ylamaydilar. Hammasi yomon emas, shunchaki oson kechmayapti xolos. O'zingni yaxshi deb hisobla degan yondashuv real vaziyatda oz yordam beradi. Oila muammosida hech qanday kasallik belgilari yo'q. Muammoning hatto alomat ham yo'q. Bu shunchaki eski an'anaviy egosentrizmdir. Er-xotinlar munosabatlarini yaxshilashni jiddiy ravishda xohlasalar, xotin Xudo oldida gunohini e'tirof etadi va gunohini kechirgani uchun unga shukrona aytadi. Agar gunoh yana kimningdir qalbiga og'riq keltirgan bo'lsa, dastlabki holatni tiklash zarur. Agar xotin eriga baqirgan bo'lsa, u eridan kechirim so'rash kerak. Xotin o'zini oqlab, erini ayiblab, "Siz meni yo'ldan urdingiz" deb aytmasligi kerak. Xuddi shu gaplar erga ham tegishli. Xotinning emas, er o'zining gunohlari uchun tavba qilishi lozim. Har biri boshqasining gunohi uchun kun bo'yi tavba qilganda edi, baribir hech qanday xursandchilik topmagan bo'lishardi. Er xotiniga nisbatan qo'pol bo'lib borayotgani uchun boshqa ayollarga ilakishayotganini, pulni savurayotgani, xotiniga ruhiy rahnamolik qilmayotgani, televizor oldida ko'p vaqt o'tkazayotgani uchun tavba qilish kerak. Xotin shuni tan olishi kerakki, unda tanqid ruhi o'rnashib olgan. Odamlar oldida erini hurmat qilmaydi. Erining fikrlari bilan hisoblashmaydi. Oilada erga quloq solmaydi. Xotin oilada ruhiy rahnamolikni egallashga urinadi. Gunohlari uchun tavba qilmoqchi bo'lgan odam Xudo bilan muloqotda bo'lishi lozim. Har bir xato ibodatda o'z nomi bilan aytilishi kerak. Shahvatmi? Shahvat. Yomonlikmi? Yomonlik. Odam faqat o'z gunohi uchun tavba qilishi, boshqa birovni shubhali ravishda kechirim so'rashga majbur qilmasligi kerak. Oila qoidasi. Hisobni o'z vaqtida to'lash. Gunohlari uchun tavba qilish bizni joriy hisobga qaytaradi. Biz oilaviy munosabatlarimiz avvalida bir maromda hayot kechirish uchun ma'lum qoidalarga rioya qilishga kelishib olganmiz. Biz ularni o'z vaqtida qilingan hisob-kitob deb atadik. Biz o'nqir cho'nqirlarga uloqtirilganimizda qoidalar kuchga kiradi. Birinchi qoida shunday jaranglagan edi. Muammoni hal qilmasdan ajralishmang. Er bilan xotin birga qolishlari kerak. Er ishga bormayapti, xotin esa do'konga bormayapti. Ular muammoni shu yerda va hozir hal qilishyapti. Bu er har kuni ishga kechikib boradi degan ma'noni anglatmaydi. Er bilan xotin munosabatlarini qanchalik tez buzgan bo'lsalar, shunchalik tez yaxshilashlari mumkin. Ulardan talab qilinadigan narsa o'zlarining nohaqliklarini tan olishlaridadir. Agar ular oila byudjetidan qoqilib qolgan bo'lishsa, uni tartibga keltirish uchun shoshilishga hojat yo'q. Faqat gunohlar uchun tavba qilish kifoya. Ikkinchi qoida. Agar oilada kelishmovchilik bo'lsa, uyga mehmon taklif qilmang. Oilangizda tarang vaziyat bo'lsa, uyga hech kimni qo'ymang. Agar er-xotin o'nqir cho'nqirlarni bartaraf qila olmagan bo'lsalar, qo'ng'iroq chalinganda eshikni ochmasliklari tavsiya etiladi. Uchinchi qoida oldingisiga o'xshashdir. Janjallashganingizda uyda qoling. Agar ibodatxonaga ketayotganingizda o'nqir cho'nqir sizni siltagan bo'lsa, Xudoga xizmat qilishga borishdan oldin muammolaringizni mashinada hal qiling. Do'stlaringiznikiga ketayotganingizda yo'lda tortishib qolgan bo'lsangiz, yarashmaguningizcha uyga kirmang. To'rtinchi qoida bir oz izohni talab qiladi. Ko'pincha do'stlar davrasida er yoki xotindan biri ikkinchisiga xafa qiladigan so'z aytadi. Agar gunoh ko'rinib turgan bo'lsa, oldingi holatni butun davra ishtirokida tiklash kerak. Vaziyatni tiklash qilingan gunoh singari odamlarning ko'z o'ngida qilinishi lozim. Ko'pincha er-xotinlar munosabatlarini o'zlari yolg'iz qolganlarida buzishadi. Boshqalar bu haqda bilishmaydi. Masalan, ulardan biri yo'lda ketayotib g'azabiga erk beradi. Muammo odamlarning ko'z o'ngida yuz berganda, er-xotin kechir, kechiraman degan javobni anglatuvchi belgini bir-birlariga berishlari lozim. Bundan esa shu qoida kelib chiqadi. Hatto siz boshqa odamlar davrasida bo'lganingizda ham yarashishni orqaga surmang. Yana bir qoida er-xotin Xudo bilan va bir-birlari bilan kelishib yashashga yordam beradi. Agar janjallashgan bo'lsangiz, hech qachon jinsiy aloqa bilan shug'ullanmang. Bu qoida Xudoning o'ylagan birlashtiruvchi va ajoyib kechinmalarini ikki yuzlamachi sahnaga aylantirishga yo'l qo'ymaydi. Bu qoidalarning ijrosi er-xotinlarning qarindoshlari, do'stlari bilan munosabatlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Aks holda atrofingiz hayotiy muammolardan iborat bo'lib qoladi. Agar bu qoidalarni vijdonan tatbiq qilsangiz, hech kim sizni oilangiz bilan ixtilofda ko'rmaydi. Er-xotin bir-bir bilan ahil bo'lib yashashni Xudo istaydi. Bu qoidalar ularga kuch beradi. Ikki yuzlamachilik qilishlari kerak bo'lmaydi, chunki ular ahil bo'lib yashayapti. Ular munosabatlarni aniqlashtirib olishda davom etishyapti, ammo hammaning ko'z oldida emas. Bu qoidalarga qat'iy rioya qilish gunohlarning yig'ilib qolishining oldini oladi.